Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα, κύριε Βεκλάρη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας έτσι για ένα σύντομο σχόλιο, για να μας πείτε την εκτίμησή σας, επειδή διαβάζουμε καθημερινά και παρακολουθούμε για τη σειρά των συναντήσεων που θα έχει και των πολύ σημαντικών συναντήσεων ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο της μάλλον. Θα κρατούσατε μικρό ή μεγάλο καλάθι εσείς για αυτές τις συναντήσεις, με Ερντογάν κυρίως, Τραμπ αλλά και οι υπόλοιπες?
Εξαρτάται τι προσδιορίζει κανείς ως μικρό και μεγάλο καλάθι. Δηλαδή, αν κανείς θεωρεί ότι, και φαντάζομαι δεν είναι κανείς τόσο αδαής να πιστεύει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μπορεί ως διαμαγείας να λύσει τα ελληνοτουρκικές διαφορές των τελευταίων δεκαετιών, φαντάζομαι ότι προφανώς θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, έως και να μην κρατάμε καθόλου καλάθι. Αλλά αν η προοπτική την επομένη της συνάντησης είναι να ξαναμπεί στις ράγες μία κατάσταση διαλόγου μεταξύ των δύο μερών, ένα διαφορετικό κλίμα, το οποίο δεν μπορεί προφανώς να εμπεδωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, θα απαιτηθεί χρόνος. Αλλά τέλος πάντων να γίνει μία προσπάθεια σχετικής εξομάλυνσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάψουν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις από πλευράς Τουρκίας, αλλά να μετριαστεί αυτός ο αντισυμβατικός τρόπος που έχει επιλέξει η Τουρκία για να καθιστά σαφείς τις θέσεις της, κυρίως αναθεωρητικές απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, πράγματι θα μπορούσε αυτό υπό προϋποθέσεις να συμβεί, αλλά ξαναλέω ότι θα απαιτηθεί πάρα πολύ, θα απαιτηθεί χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, το καλό σενάριο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν είναι οι δύο ηγέτες να συμφωνήσουν, αλλά επειδή αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν, να γίνει και πράξη την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, η οποία έχει βαλτώσει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια με ευθύνη της Τουρκίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας θεσμικός μηχανισμός, να επανέλθει μάλλον ο θεσμικός μηχανισμός μέσω του οποίου συζητούν οι δύο πλευρές. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ξαναλέω, θα πάψουν οι Τούρκοι πιλότοι να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτό σημαίνει όμως ότι εφόσον θα συνομιλούμε, θα υπάρχουν και λιγότεροι λόγοι για να προκύπτει αυτή η ένταση, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες πολλές φορές βλέπουμε να χτυπάει κόκκινο από τουρκικής πλευράς με συγκεκριμένες επιδιώξεις. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να μπει ένα καθαρό πλαίσιο συζήτησης, το οποίο θα αποδεχθεί και η Τουρκία, αλλά πιστεύω ότι και ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται ότι μέσα σε ένα πολύπλοκο περιφερειακό σκηνικό, όπου σχεδόν οι πάντες είναι απέναντί του ή σχεδόν έχει καταφέρει αυτός να βάλει τους πάντες απέναντί του, για να το πω πιο σωστά, και που διακυβεύονται πολύ μεγάλα συμφέροντα της Τουρκίας στη Συρία επί παραδείγματι, το τελευταίο που χρειάζεται ή από τα τελευταία που χρειάζεται είναι μια συνεχής ένταση με την Ελλάδα, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να φτάσει και σε ένα σημείο ενός επεισοδίου, για να μην πω κάτι άλλο.
Σαν αυτά που διαβάσαμε, που είπε και μόλις προχθές ο κύριος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έτσι, ότι φτάσαμε πολύ κοντά.
Φτάσαμε, κοιτάξτε, το πολύ κοντά είναι σχετικό. Φτάσαμε πάντως κοντά στο να έχουμε μία επανάληψη, κυρίως από λάθος υπολογισμό, γιατί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, από λάθος υπολογισμό ή από υπερεκτίμηση ή υποτίμηση των ικανοτήτων του αντιπάλου. Προφανώς, όσο μία χώρα κινείται στην κόψη του ξηραφιού με τη συμπεριφορά της, και αυτή είναι η Τουρκία, είναι πολύ λογικό ότι μπορεί να προκύψει κάλλιστα και ένα ατύχημα. Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι δεν έχει κεντρικό σχεδιασμό η Τουρκία για να προκαλέσει μία κρίση με την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η κρίση πρώτον μπορεί να της γυρίσει μπούμεραν και πολύ περισσότερο μπορεί να γυρίσει σε βάρος του ίδιου του Ερντογάν, εφόσον δεν είναι επιτυχές το αποτέλεσμα. Δεύτερον, κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει το επιτυχές του εγχειρήματος στους Τούρκους, γιατί η Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Τρίτον, αυτή τη στιγμή ο διεθνής και περιφερειακός περίγυρος δεν επιτρέπει τέτοιες σκέψεις.
Δεν έχει και το καλύτερη εικόνα προς τα έξω ο Τούρκος πρόεδρος.
Ακριβώς. Και οι Τούρκοι, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι τόσο απρόβλεπτοι όσο κάποιες φορές θέλουν να εμφανίζονται. Mm. είναι πιο σιγουράτζες και το 1974 στην Κύπρο και το 1996 στα Ήμια, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ψυχρό πόλεμο στη μία περίπτωση, τερματισμός λίγο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη δεύτερη, είχαν, αν όχι μία υποστήριξη ή μία ενθάρρυνση, οπωσδήποτε μία ανοχή. Ειδικότερα δε από πλευράς Αμερικανών. Το ήξεραν αυτό.
Μεταναστευτικό προσφυγικό. Ναι, μεταναστευτικό προσφυγικό δεν ακούσα να αναφέρεται καθόλου. Θα μπορούσε να συζητηθεί κάτι, γιατί βέβαια καταλαβαίνουμε, εμάς μας απασχολεί σίγουρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τις σκέψεις στο Μαξίμου για αυτό το θέμα, όλα τα συναρμόδια υπουργεία, και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει πάλι όλη η Ευρώπη να το αντιμετωπίζει κάπως προβληματισμό.
Γίνεται αυτό που θα ήθελε η Τουρκία, η αλήθεια είναι. Η Τουρκία τι θα ήθελε, η Τουρκία θα ήθελε να δει την Ευρώπη να κλονίζεται εκ νέου, να μπαίνει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας σε σχέση με το τι θα γίνει αν ανοίξει την κάνουλα και ούτω καθεξής. Γιατί το θέλει αυτό, γιατί πολύ απλά γνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι θα σπεύσουν να πούν στην Τουρκία τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε διμερές επίπεδο. Προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποιος κοινός παρανομαστής. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα το προσφυγικό είναι ευρωτουρκικό. Δεν είναι ελληνοτουρκικό. Απλά. Γιατί υπάρχει μια συμφωνία ευρωτουρκική. Δεν είναι ελληνοτουρκική. Η οποία δεν τηρείται σε πολλές από τις πτυχές της.
Οπότε δεν είναι και αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των δύο.
Συζήτηση θα γίνει οπωσδήποτε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το επιδιώξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος της Ευρώπης, εκτός εάν πρώτα έχει κάνει κάποια σχετική συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και μεταφέρει κάποιο μήνυμα από αυτούς. Διαφορετικά, εμείς είμαστε θέση αδυναμίας να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα με την Τουρκία, γιατί όσο και αν λέμε το προφανές, ότι δεν μπορεί σε ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας να φεύγουν 10, 20, 30 βάρκες μέσα σε 45 λεπτά ή σε μία ώρα και να κατευθύνονται στα ελληνικά νησιά χωρίς έλεγχο από τις τουρκικές αρχές, ο Ερντογάν θα λέει το δικό του πείμα, ότι δηλαδή εμείς έχουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες στην επικρατειά μας, ότι θα πρέπει να πάρω χρήματα για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώνονται στη Συρο-Τουρκική Μεθόριο από την πλευρά της Συρίας λόγω των εξελίξεων στο Ιντλίπ και οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Τουρκία και τι θα κάνω με αυτό, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τη δημιουργία μιας ζώνης ανατολικά του Εφράτη που η Τουρκία στην πραγματικότητα θέλει να εγκατασταθεί η ίδια και να εγκαταστήσει εκεί πέρα Σύρους που βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία, οι οποίοι θα αλλοιώσουν δημογραφικά το κουρδικό στοιχείο, γιατί η μεγάλη απειλή για την Τουρκία είναι η ύπαρξη των Κούρδων στην περιοχή και ειδικότερα τα ενοποιημένα κουρδικά καντόνια. Δηλαδή δεν θα βγάλει άκρη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προφανώς θα το θέσει το ζήτημα, προφανώς θα ζητήσει από τον Ερντογάν να είναι πιο προσεκτικός. Εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν σε αυτή τη συζήτηση θα βάλει και το θέμα των γιουλενιστών. Δηλαδή θα πει ότι εντάξει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και εσείς τους γιουλενιστές θα πρέπει να μας επιστρέφετε, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο οι ροές των προσφύγων και των μεταναστών από την Τουρκία, υπάρχουν και κάποια ρεύματα Τούρκων οι οποίοι φοβούμενοι τη σύλληψη, τη δίωξη, τις εκαθαρίσεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της χώρας τους, σπέβδουν να έρθουν προς την Ελλάδα.
Εκτός από τους 8 αξιωματικούς που είχαν έρθει με το ελικόπτερο, έχουμε μεγάλο αριθμό άλλων.
Βέβαια, ασφαλώς είναι κάποιες χιλιάδες. Είναι 3,5, 4, 5, 6 χιλιάδες άνθρωποι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
Που έχουν έρθει, έχουν ζητήσει άσυλο κάποιοι από αυτούς, τα λοιπά, γιατί βέβαια νιώθουν ότι κινδυνεύουν στην γειτονική χώρα. Με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι θυμοτυπική συνάντηση, είναι και διάρκειας λίγων λεπτών.
Ναι, όχι θυμοτυπική δεν είναι καθόλου. Απλώς είναι μια συνάντηση γνωριμίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον έχει συναντήσει τον κύριο Τραμπ, όπως είχε κάνει με τον Ερντογάν, αλλά και πάλι και με τον Ερντογάν ήταν με άλλη ιδιότητα, δεν ήταν με τη ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Στο λίγο χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να πάρει μια καλή δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο για την ελληνική οικονομία. Να πάρει μια δήλωση η οποία θα είναι στην λογική ότι δώστε προσοχή στην Ελλάδα και να είναι μια παρότρινση, ένα σήμα προς τις αγορές ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν επενδυτικό προορισμό στον οποίο θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα προσοχή. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ως προς την Τουρκία δεν πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να σταθεί στην καταγραφή των παραβιάσεων και όλων αυτών που η Τουρκία κάνει σε βάρος της χώρας μας, που είναι ουσιαστικά σε βάρος περιφερειακής σταθερότητας, αλλά να αποδείξει στους Αμερικανούς ότι όσο η Τουρκία κινείται σε αυτή τη ρότα, πλήττονται τα αμερικανικά συμφέροντα πρωτίστως.
Καλά, βέβαια τα αμερικανικά συμφέροντα πλήττονται και με την συμμαχία κατά κάποιο τρόπο των Τούρκων με τη Ρωσία, έτσι.
Πολύ σωστά. Αυτό όμως δεν είναι δικό μας θέμα να το αναδείξουμε. Αυτό το ξέρουν οι Αμερικανοί καλύτερα.
Ναι, θέλω να πω.
Θέλω να πω ότι ένας γκρινιάρης, ο οποίος πηγαίνει ας πούμε και λέει ότι μα κοίτα τι μου κάνουν το ένα το άλλο, χάνει την αξία του και κυρίως χάνει το σεβασμό του συνομιλητή του. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται εμείς να κινηθούμε σε αυτή τη λογική. Μπορούμε όμως να πούμε ότι 1, 2, 3 από αυτά που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, ποια είναι τα αμερικανικά συμφέροντα, είναι ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια συμμαχική κατάσταση απέναντι σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Ρωσία ή η Κίνα, ή απέναντι κυρίως στις προκλήσεις ασφαλείας που συγκεντρώνονται στην περιοχή, από τα προσφυγομεταναστευτικά ρεύματα μέχρι το χάος της Λιβύης, μέχρι τον πόλεμο της Συρίας και της Ιεμένης, μέχρι τις κακές σχέσεις μεταξύ των κρατών της περιοχής, κυρίως με επίκεντρο την Τουρκία, που δεν συνομιλεί με το Ισραήλ, δεν συνομιλεί με την Αίγυπτο, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία κ.ο.κ. Άρα επαναφέρεται την Τουρκία σε κάποια, μάλλον προκειμένου η Τουρκία να επανέλθει σε κάποια δυτική τροχιά, θα πρέπει πρώτα να αποκαταστήσει μέρος των σχέσεων αυτών. Και θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη, πιο επικοδομητική στάση, αντί για αυτή την αντιπαραγωγική και ευθέως αποσταθεροποιητική στάση, την οποία η ίδια χρησιμοποιεί στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου ειδικότερα. Κάπως έτσι νομίζω θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει τα ζητήματα στον πρόεδρο Τραμπ και όχι να του πει ότι έχουν γίνει 3.000 παραβιάσεις ας πούμε, από τους τελευταίους μήνες ή παραβάσεις ή ότι η Τουρκία ας πούμε, αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεν θα δώσει σημασία σε αυτά ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις με πολύ συγκεκριμένους όρους. Θέλει να κάνει deals. Είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος πολλές φορές χαρακτηρίζεται από ομό κινησμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που μπορεί να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά οπωσδήποτε σε σχέση με τις ΗΠΑ και δεδομένες τις σχέσεις που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, κατά την εκτίμησή μου πάντα.
Μάλιστα, κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση και την προσέγγιση που κάνατε στις συναντήσεις που θα έχει, τις πολύ σημαντικές συναντήσεις αύριο και μεθαύριο στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, για τις πολύ σημαντικές συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.